Какви са вижданията на основните партии в Белгия и на какво се дължи дълготрайното патово положение в парламента? Повече от година страната е без постоянно правителство.
Важно е да се отбележи, че Белгия е съставена от две големи общности. Фламандската, която говори холандски, понякога наричан фламандски, и валонската, където говорят на френски. Ситуацията се осложнява от това, че Брюксел е изцяло заобиколен от фламандската част, но е преобладаващо франкофонски град. Там обаче френскоговорещите хора не винаги се идентифицират с сравнително по-провинциалните си сънародници от Валония. Също е важно да се отбележи, че Белгия е федерална държава, където двата региона, Фландрия и Валония, упражняват големи правомощия. Много от тези правомощия си нямат федерален еквивалент, например няма общ белгийски министър на образованието, а отделни такива в двата региона. Също така, всяка една политическа партия в страната е активна само в един от двата региона. Вече не съществуват общо белгийски политически партии. Така имаме две християн-демократически партии, две социалистически партии и така нататък. Като десни партии в Фландрия имаме, например, Новофламандски алианс, докато една голяма франкофонска партия в Брюксел е партията на франкофонските демократи-федералисти. Всичко това води до големи трудности, когато става въпрос за постигане на споразумения на обща държавна основа, защото дори най-големите партии имат много малък брой места. Дори най-голямата партия в страната, която е Новофламандски алианс, има само 27 от 150 места в Камерата на представителите и 14 от 70 места в Сената. Затова винаги се изискват много широки коалиции в Белгия. Затова в момента ни е много трудно и имаме политическа криза и от почти година и половина нямаме федерално общо белгийско правителство. Това е защото различните партии нямат общо мнение за фундаментални държавни реформи. Всички фламандски партии, кои повече, кои по-малко, са на мнението, че са нужни повече правомощия на регионално ниво, докато франкофонските партии не желаят това и защитават федералните правомощия. Това е защото федералните правомощия са финансирани от данъкоплатците в цяла Белгия, което означава, че парите идват основно от фламандците. And therefore also mainly by the Flemish
population. The New Flemish Alliance is a moderate pro-European party.
Новофламандският алианс е въздържана проевропейска партия, която, доколкото съм осведомен, желая независимост за Фландрия. Има ли вероятност да се стигне до референдум и как според вас ще протече едно такова гласуване?
В устава на нашата партия е записано, че крайната ни цел е самоопределението. Не бих използвал думата независимост, която считам за сравнително старомодна, тъй като никой вече не може да се определи като изцяло независим. Все пак ние винаги сме казвали, че подобно самоопределение трябва да бъде постигнато чрез демократичния процес, но по принцип считаме референдума като странно решение за конкретния въпрос. Това е защото макар и около 70% от фламандското население да подкрепя идеята за самоуправлението, това все пак не е мнозинството в държавата като цяло. В Валония са определено против. В крайна сметка просто ни остава да продължаваме да преговаряме, докато не се стигне до някакво споразумение. Затова не смятам, че реално би могло да се стигне до референдум. Позицията на партията в този случай е, че би било удачно да се стигне до един силен конфедерализъм. Така ще можем да решаваме какво да вършим заедно и какво по-отделно. Това би било приемлив компромис.
Ситуацията в Брюксел е сложна, защото градът е изцяло заобиколен от фламандска територия, но по-голямата част от населението е франкофонско. Какво е мнението на брюкселското население по отношение на политическата ситуация в Белгия?
Това е много сложен въпрос. До някъде населението в Брюксел не желая да се идентифицира с населението на Валония. Да, говорят френски, имат еднакво обществено мнение. И да, те искат по-силно отношение с Валония, но всъщност не желаят да бъдат интегрирани в Валонския регион. Това е защото езикът не е единствения фактор. От голямо значение са социалните и икономическите реалности. В Валония, например, има огромна безработица, особено сред младите. В Брюксел пък голяма част от населението не е с белгийско потекло, че неговото положение добавя до проблемите между валонската и фламандската общности.
Европейският съюз е основан на принципа, че всичките му държави членки са обединени и работят заедно за общото благо. Какво е мнението на разните евродепутати в Брюксел, които наблюдават как Белгия, тази емблематична за Евросъюза държава, има такива вътрешни проблеми и трудности за постигане на единодушие?
За нещастие на фламандската общност, повечето чужденци в страната получават информацията си за белгийската реалност чрез франкофонската преса. Просто защото почти никой чужденец не говори холандски. Фламандците нямат възможност да представят своето становище пред света. Когато става въпрос за вътрешните белгийски политически спорове, европейските политици и мисии стоят на страна, защото осъзнават колко е сложен този въпрос.
В Европа има и много така наречени еврорегиони, които са трансгранични съюзи от области, споделящи културни и икономически интереси. Колко са важни тези еврорегиони за състава на Европейския съюз?
Еврорегионите съществуват с цел регионално сътрудничество. На картата на Европа е еднакво удачно да се нарисуват границите на държави, както и да се нарисуват границите на съставните им региони. Има региони, като например Шотландия и Каталония, които искат да бъдат по-силно признати на свои начала като фактор в Европейския съюз. Да, и двата региона в Белгия си сътрудничат с пограничните им региони в Холандия, Германия и Франция, за да привличат европейски фондове за различни проекти, но те не са политическа реалност. За по-сериозния въпрос, дали има движения, желаещи Фландрия да се присъедини към Холандия или Валония към Франция, да, съществуват такива, но не са популярни и дори не са представени в белгийския парламент.
Европейският съюз силно промотира многоезичието. Белгия е една от най-емблематичните страни членки в Евросъюза, тъй като сама по себе си е федерална държава и столицата им Брюксел е официално двуезичен град. Защо обаче двата региона в Белгия са изцяло едноезични?
Първо, въпреки че Евросъюза насърчава многоезичието, самият той не прилага това правило в собствените си институции. Английският език е с огромно предимство над всички останали в Европейския съюз. Той никога не е бил в по-силна позиция. Дори френски и немски се пренебрегват за сметка на английския. Второ, исторически погледнато в началото на 20 века е имало официално искане от фламандска страна цялата държава да е двоезична. Тогава франкофоните силно се противопоставят на това предложение, но там идва официалното и цялостно едноезичие във Валония. Същевременно Фландрия остава двоезична, тъй като управляващите в цялата страна са говорили френски. С демократизацията тези хора постепенно изчезват от политическите кръгове и Фландрия с времето също става едноезична. Така че това е началото на едноезичието. Трето, в днешно време в Белгия много фламандци разбират до някъде френски език, докато повечето франкофони не говорят нито дума фламандски. Мисленето им е, че щом говорят такъв важен език като френския, защо е нужно да се говори езика на селените? Този начин на мислене води до трудностите в страната.
Могат ли евентуалните правомощия, спечелени от региони като Шотландия или Каталония, да се отразят по някакъв начин и на малцинствата, които нямат териториални претенции, като например турците в Германия или ромите в Източна Европа?
Честно казано, не мисля, че ще има подобни последици. Главната причина за това е, че основната политика на Евросъюза е да бъдат добре интегрирани малцинствата в съществуващите общества. Трябва да се уважава идентичността, културата и религията на различните общности, но становището е, че държавата се нуждае от все някаква обща идентичност.
В България около 5% от населението, а според неофициални данни много повече, е с ромски происход. Езикът им не се преподава в училищата, спори се за неговия характер и граматически правила. Мислите ли, че това е проблем, като се знае, че циганите представляват голяма част от обществото на една страна членка на Европейския съюз? Редно ли е българското правителство да обърне внимание на това?
Без да се намесвам в чуждата политика, мисля, че това е въпрос на права и задължения. В смисъл, че всички общности, които искат да представят своята култура в дадена държава и които също така искат да играят роля в демократичното функциониране на тази държава, те трябва да се организират по някакъв начин, за да станат готови да поемат отговорността за това. А тази отговорност включва и правата и задълженията. Тогава би било правилно да им се дадат правата, които се полагат на малцинствата. Не съм съвсем добре запознат с въпроса, но не може една общност едновременно да не допринася по някакъв начин към държавата, в която живее, като в същото време да иска само да се възползва от права в нея. Не бива обаче да се забрави и въпроса с дискриминацията, от която страда ромското общество в много държави. Не бива да има упреци към когото и да било, но трябва да съществуват взаимодействия и взаимоотношения между общностите. Съответно, трябва да имаме правото да изискваме от тях да положат усилията да се интегрират.